Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Nsellmilkom illum l-10 ta' Ġunju bħal kull nhar ta' sibt filgħodu jiena Mario Tomiż Vassallo nagħtikom merħba għal dawn is-satejn li ġejjin mimlin da' żbajda kif ngħidu bil-Malti għal programm ieħor soċjopolitiku dejjem fuq l-istazzjon ta' l-Università ta' Malta il-programm Agora. Il-ġimgħa l-oħra semmajnilkom diversi diskorsi li aħna slitnijhom minn konferenza nazzjonali msejħa Lingwa Politik, il-qawwa tal-kelma ir-retorika politika, u li matulhom aħna slitna diversi diskorsi illi saru waqt dik il-konferenza propju dwar il-mod ta' kif jitkellmu il-politiċi, ir-retorika politika. Illum fl-ewwel sija tal-programm tal-lum għandi il-pjaċir li nilqa lill-professur Adrian Grima mid-Dipartiment tal-Malti illi fost ħafna ħwejjeġ oħra, fost oħrajn huwa jgħallem ir-retorika politika. Allura se nkomplu wkoll kważi kważi matematika li konna qbadna il-ġimgħa l-oħra. Adrian, ir-retorika politika ila tiġi malma sa minn żmien il-Greċja tal-qedem, jiġifieri insibu diġà bħal Aristotli, Platun u Sokrate, diġà qegħdin jalmu dina l-abbiltà kif titkellem, kif twassal il-messaġġ tiegħek. Inti 2500 sena wara għadek tagħmel l-istess xogħol.
Il-ħila tal-lingwa li issaħħar l-nies li t-perswadihom hija ħila li kifet tajt inti Mario minn dejjem kienet magħrufa speċi mill-bnedmin, bnedmin minn dejjem kienu konxji ta' din il-ħila li jinqdew bil-lingwa biex iġorru l-nies magħhom biex in-nies speċi jimxu ma' dak li jkunu qed jgħidu huma ma' dak li jemmnu huma. U għaldaqstan, speċi jiena li ġej mid-dinja tal-letteratura, essenzjalment mid-dinja tal-letteratura Maltija, affaxxinajt ruħi speċi min din il-ħila retorika illi kellhom u li għandhom il-kelliema il-figuri pubbliċi tagħna, imma li qatt ma konna niddiskutuha fil-korsijiet tagħna, fil-korsijiet tal-Malti, tal-lingwa u tal-letteratura, fil-Dipartiment tal-Malti, sa fejn naf jien, id-diskors dwar il-retorika pubblika daħlu il-professur Oliver Frigiri għal jaħfirlu. U daħlu mhux tant fil-korsijiet tiegħu, imma fil-teżijiet li kien beda jmexxi. U allura kien beda jmexxi teżijiet illi fihom l-istudenti tagħna ħarsu minnaħa letterarja, minnaħa retorika, għax hemm ukoll id-diskors dwar retorika fil-letteratura. Lejn id-diskorsi ta' figuri politiċi ewleni, primarjament ta' Mintoff u Fine Gaddafi. U minn hemm imbagħad daħlet l-idea illi jien nagħmel taqsima studio nagħmel unit speċi fuq ir-retorika pubblika.
Imma jien nispjegaw x'inhi retorika il-ħila li titkellem, jiġifieri dik l-iktar ħaġa bażika.
Eżatt, ir-retorika hija l-ħila li tuża l-lingwa biex tippersuadi lin-nies. Ġifieri x'inhu huma dawk it-tekniki li għandek bżonn biex meta tkun qed tkellem in-nies, speċjalment f'kuntest pubbliku. Jiġifieri meta jkollok udjenza quddiemek, meta jkollok fil-kasta Aristotli u Gorgias u studjużi antiki oħrajn ta' żmien il-Greċja l-antika u ta' żmien Ruma, anke fil-qasam tal-qorti tal-qrati, kif tista' tuża l-lingwa biex iġġib lill-udjenza tiegħek miegħek? essenzjalment. Ġifieri kif tippersuadi lin-nies?
Tuża l-lingwa fil-qawwa kollha tagħha, però llum nafu li l-lingwa tnixfet fuq il-medja soċjali. Nużaw ħafna icons, ġifieri biex ngħidlek li ferħan nibgħatlek smiley milli ngħidlek li ferħan. Ġifieri kif qed tiġġestixxi r-retorika politika illum meta tgħallem il-istudenti meta taf li dawna huma ħafna iktar utilitarji fil-lingwa milli jużawha fil-qawwa tagħha.
Ara aħna Marjom naħseb qatt m'għandna nissottovalutaw l-importanza li għandha l-lingwa. Ġieri ebda
mitkellma.
Mitkellma, eżatt, iva. U hekk kien miktuba. It-tnej li huma, ġifieri qatt m'għandna naħsbu illi minħabba li għaw din il-lingwa ġiet banalizzata, il-lingwa tintuża bla doċċ u mingħajr wisq ħsieb li n-nies ġieli jikdbu qabel ma jaħsbu jew jitkellmu qabel ma jaħsbu għaliex għalihom l-effett huwa iktar importanti minn dak li effettivament qed jgħidu, qatt m'għandna naħsbu. Minħabba din l-atmosfera, din dal-mod kif aħna esposti tant tal-lingwa. Il-lingwa m'għandix il-forza fuqna. Aħna xorta nissaħru meta xi ħadd ikellimna b'mod
eloquenti.
Eloquenti sabiħ u meta jgħidilna affarijiet illi aħna ma konniex nafu. Aħna xorta nissaħru din l-idea li aħna nistgħu b'xi mod inneħħu mir-relazzjonijiet umani. Il-maġija tal-lingwa hija idea li naħseb għamminu kif ir-realtà sal-lum bil-intelligenza artificiali b'kollox, għadna ma nistgħux neħsu minnha, ġifieri aħna bħala bnedmin nissaħru bir-relazzjonijiet ta' bejnietna, aħna nissaħru bil-mod kif tkellimna persuna, bil-mod kif tismana persuna, bil-mod kif tirreaġixxi persuna. Jiena kieku ma nissottovalutax lanqas il-ħila tagħna li nużaw emojis u affarijiet hekk f'kuntesti speċifiċi. Iġveri naħseb dak jiġi diskors ieħor. Jien nuża ħafna emojis ukoll u naħseb kultant għandhom funzjoni interessanti. Għaliex jekk taf tagħmel wiċċ speċi ta' xi ħadd qed jitbissem. U tgħaddi messaġġ lil min ikun qed jisimek, lil min ikun qed jaqra l-messaġġ tiegħek, illi jitkellem ġieli iktar mill-kliem miktub irid ngħid. Però fil-ħajja tagħna ta' kuljum naħseb aħna minkejja il-mod kif aħna esposti kontinwament għal-lingwa li tiġi banalizzata, falsifikata,
imnezza
irrovinata wkoll imnezza, minkejja dan kollu. Aħna bħala bnedmin, bħala individwi insostituibbli, dejjem uniċi, kulħadd bil-karattru tiegħu, kulħadd bil-emozzjonijiet, bis-sentimenti, bl-istorja personali tiegħu, aħna il-lingwa lilna kapaċi issaħħarna.
Imma ejja nieħdu iktar każ ta' triq ngħidu aħna, meta kont għad niżgħir ta' 15-16-il sena, konna nkunu grupp ta' kizmin barra r-rixtellu tal-oratorju, s-siflaxija tal-musta, u ħa niftehmu fi ħamurru nieħdu pizza, u min jgħid ħaġa, u min jgħid toħra, u ħadd ma jisma' l-ħadd. Ikun hemm xi ħadd u kważi dejjem l-istess bniedem. Lej ikollu it-tonalità tiegħu, ikollu jimmarka l-ħin meta għandha jgħidha, kif jgħidha, u Marja Santi tisma' bħal ngħid ta' bendu kulħadd isuq wara jħu jgħidu immurru hemm. Fi dan għandu isu dak l-għarfien ta' kif ipoġġi l-kelma, x'tonalità juża, fiex ħin jgħidha. Illi dak li jkun kif qed tgħid inti jippersuadi, ngħid b'mod l-iktar naturali da.
Iva. Imma kieku jien inżid, Mario, li f'dik iċ-ċirkostanza li tissemmi inti, hemm ukoll storja. Jiġifieri ma naħsibx li intkom kontu timxu wara l-parir tiegħu jew taqbdu s-suġġeriment tiegħu sempliċement għax da jew din taf titkellem jew taf meta għandha titkellem u kif għandha titkellem, imma x'hemm storja wkoll. Għax forsi għax probabbilment il-pariri tagħha fil-passat, is-suġġerimenti tagħha fil-passat kienu tajbin. Allura inti awtomatikament tafdhom.
Mela kif qed tgħid inti il-metafora għaw il-retorika trid il-kredibilità tal-persuna.
Importantissima.
Mela Forsi nintroduċu ftit l-ewwel feature illi għandna f'dal program id-diskors li kienet għamlet Krista Boffa dwar żewġ mexxejja partikolari.
Iva, Krista Boffa analizzat il-mod kif jużaw jew użaw il-lingwa f'diskorsi partikolari ħafna, ġifri ma qabdietx id-diskorsi in ġenerali tagħhom, ma qabdet diskors wieħed partikolari ta' kull wieħed minnhom. Ta' Joseph Muscat u ta' Lorenz Gonzi. Fil-każ ta' Joseph Muscat, pereżempju, qabdet diskors illi fih u uża l-istorja personali tiegħu biex jitkellem dwar il-viżjoni politika tiegħu.
U dwar Lorenz Gonzi għamlet li ħaġa l-istess naħseb qabel l-elezzjoni, kixi diskors ta' qabel l-elezzjoni.
Fil-każ ta' Lorenz Gonzi kien diskors iktar fil-kuntest tal-istorja tal-ambjent tal-Partit Nazzjonalista, ġifieri f'dal-każ kien jidher li diskors fl-aħħar ta' konferenza ġenerali jew xi ħaġa simili.
Tal-Partit Nazzjonalista.
Naturalment. Ġifieri hemmhekk kien diskors iktar programmatiku.
Mela, ħan nisimaw l-Krista Boffa.
Nisel milkom, l-lum nishtiq naqsam maqom ftit mil-konklużjonijiet tal-istudju tiegħi dwar il-mekkanizmi ta' persuazzjoni fil-lingwaġġ politiku kontemporanju Malti. L-istudju sar madwar 10 snin ilu, fejn fih analizzajt kif il-mexxija ta' żewġ partiti politiċi Maltin ewlenin, li f'dak iż-żmien kienu Joseph Muscat għall-Partit Laburista u Lorenz Gonzi għall-Partit Nazzjonalista, iħadmu qodwa lingwistiċi differenti, sabiex fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu parti importanti minn xogħolhom, jiġifieri jikkonvinċu lill-udjenza tagħhom. Lejn l-aħħar ta' din il-preżentazzjoni ser inkun qed nagħti titwila qasira għal kif id-diskors politiku evolva bil-massifikazzjoni tal-mezzi soċjali. Illum il-ġurnata ħafna mill-komunikazzjoni politika u mhix isseħħ fuq kanali bħal huma Facebook, Instagram, Twitter u TikTok. U bekk x'taq niddedika ftit minuti sabiex naraw x'impatt għandha din il-bidla fuq il-lingwaġġ politiku kontemporanju Malti. Nibdew bl-ewwel politiku, Joseph Muscat. Id-diskors li analizzajt huwa diskors li Muscat għamel fi tmiem il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista fl-2012. Diskors li kien ċentrali fil-politika fil-karriera politika tal-kelliem, tant li jissemma wkoll fil-biografija tiegħu Malta li rrid ngħix fiha. Nota interessanti hija li dan id-diskors sar eżatt fellug 38 sena tal-kelliem, li forsi kif nistgħu nosservaw aktar il-quddiem, ikkontribwixxa wkoll għat-tema tad-diskors, għaliex fih jaqsam mal-udjenza bosta memorji u dettalji ta' tfulitu ta' meta kien iżgħar. Iż-żmien li seħħ fih id-diskors minn Muscat kien wieħed li ġie wara 3,000 konsekuttivi fl-elezzjonijiet ġenerali ta' Malta. Il-Partit Laburista kien ilu fl-oppożizzjoni 25 sena, għar sentejn fl-1996 u l-1998. Joseph Muscat jiftaħ id-diskors billi jitkellem dwar il-passat tal-partit, l-iżbalji li seħħew fil-passat u t-talimiet li ħal partit minn dawn l-iżbalji. Wara jitkellem dwar l-oriġini tiegħu, fejn jiddeskrivi il-familja li ġej minnha u jaqgħod dan id-diskors ma' bosta aneddoti ta' meta kien żgħir. Din il-parti, diskors jiġbaħ aktar qisu storja mill-diskors politiku, anke għaliex jelabra fuq avvenimenti f'ħajtu li għandhom x'jaqsmu b'mod jew ieħor mal-karriera politika tiegħu. Minkejja li d-diskors idum ftit aktar minn nofsija, ħansemmi biss xi punti ewlenin li naħseb jispikkaw f'dan id-diskors. U li jagħtuna idea ta' x'tip ta' mekkaniżmi lingwistiċi jiġu mħadma mill-kelliem f'dan il-każ partikolari. Naħseb jekk hemm kelma li tiddeskrivi dan id-diskors hija solidarjetà. Dan għaliex il-kelliem jixtieq iqarrep lilu nnifsu kemm jista' mal-udjenza tiegħu. jixtieq li l-udjenza tħoss li hu wieħed minnhom u jneħħi kull ħitan li s-soltu jista' jkun hemm bejn il-kelliema u l-politiċi. Aktar milli wieħed politiku, dan id-diskors huwa mibni blan li jinħass aktar bħala konverzazzjoni bejn żewġ tieħbiet jew żewġ persuni li minkejja kull diskwit u kull problema jiltaqgħu madwar mejda biex jgħidu kentejn. Naħseb li l-aktar element evidenti li juri dan kollu huwa l-mod ta' kif inhom sawwar dan id-diskors. Dan għaliex ivarja kemmxejn mid-diskorsi politiċi tradizzjonali. Is-soltu, il-kelliema politiċi, aktar hemm ċans li jiftaħlu bil-passat tagħhom jew tal-partit. Iżda hawn Muscat qiegħed jagħmel l-oppost, qed isemmi episodji negattivi fl-istorja tal-partit, bl-istess mod ukoll qiegħed jiddeskrivi l-erqum li diġej minnhom. U fuq kollox jisemmi wkoll li hemm xi membri tal-familja tiegħu li jivvutaw għal partit oppost għal tiegħu. Prattikament qiegħed jikxef ontu. Huwa mod kemmxejn atipiku għal diskors politiku, imma jekk niftakru dak li għedna ftit ilu, jiġifieri li d-diskors jinħass aktar bħala diskors bejn żewġ tieħbieb, nindunaw li din l-istruttura tagħmel ħafna sens. Naħseb kollha kemm aħna żbaljajna kontra xi ħadd jew kontra xi ħabib f'ħajjitna, jekk imorru nitolbuhom maħra u ma nammettux li żbalji li għamilna u ma nurrux li tallimna wkoll minn dawn l-żbalji, anzi noqogħdu niftaħru li aħna l-aħjar ħbieb fid-dinja, naħseb ma jkollniex wisq ħbieb. Ħalli mbagħad wara li niskużaw ruħna insemmu dak li għamilna l-aqwa ħabib jew l-aqwa ħabiba u għaliex għandhom jażlu li jibqgħu jafdalna u joħorġu magħna. L-istess mod, id-diskors dwar l-iżbalji li saru fil-passat ikomplu jsaħħu dan l-għan tad-diskors. Donnu qiegħed jgħid. Qed narfu dak li għamilna ħażin u b'hekk nistgħu nifhmu x'nistgħu ntejbu fil-futur. Billi jagħti deskrizzjoni tal-ħajja dettaljata politika tiegħu u tal-ħajja personali tiegħu, il-kellim donnu jixtieq jikxef kemm jista' jkun lilu nnifsu u jkun trasparenti kemm jista' jkun mal-udjenza tiegħu. B'mod li ġelna temmen li ġala temmen fih għaliex mhux qiegħed jinħeba quddiemhom. Element ieħor li joħloq dan is-sens ta' daw solidarjetà huwa l-użu tal-pronom aħna. Il-kellim juża l-aħna jew pronomi memużin li jimplikaw l-istess sinifikat tul id-diskors kollu. Il-mod ta' kif ivarja lil min qiegħed jinkludi f'dawn l-aħna donnu jkoll juri li jixtieq ikun x'tip ta' pont bejn it-tmexxija u l-poplu bejn iż-żbalji li seħħew fil-passat u futur aħjar. Anke meta nagħtu titwila lejn il-kliem muftieħ ta' dan id-diskors, nistgħu naraw ukoll li l-aktar kliem użat ikomplu jsaħħu din it-tema ta' għaqda li l-kelliem qiegħed jipprova jwassal permezz tad-diskors tiegħu. Fil-fatt l-aktar kelma użata hija tagħna. Imbagħad nistgħu naraw li aktar l-isfel hemm kulħadd, nerġgħu naraw l-aħna, pajjiżna li kollha jikkonfermaw din l-għaqda u din it-tema tal-għaqda. Bl-istess mod, il-frażi dejtika temporali llum issaħħaħ l-argument argumenti ieħor li twassal tul id-diskors. Dak li l-partit m'għadux dak li kien u li issa nbidel. Bl-istess mod hemm ripetizzjoni tal-kelma nemmen li tidher 10 darbiet aktar mill-kelma nemmnu li tidher biss 3 darbiet f'dan id-diskors. Ir-ripetizzjoni fis-singular timplika li l-partit issa se jimxi fid-direzzjoni tal-mexxej il-ġdid tiegħu. U mhux fl-istess direzzjoni li waslet, anzi li kienet waslet, għal telfiet u żbalji fil-passat. Fil-plural, ir-ripetizzjoni donna tkompli tinsisti fuq l-aqda. Minkejja li analizzajt elementi oħra f'dan id-diskors, issa nixtieq li nagħtu ħarsa lejn id-diskors ieħor li analizzajt fl-istudju, jiġifieri dak ta' Lawrence Gondi. Dan id-diskors seħħ ċelebrazzjoni fiċ-ċelebrazzjonijiet annwali tal-indipendenza ta' Malta fl-2012. Dan id-dettall huwa kemmxejn importanti għal-kuntest ta' dan id-diskors, propju għaliex internazzjonalment din kienet sena li fiha kien hemm ħafna taqlib ekonomiku u politiku. Bil-kontra ta' dak li rajna fil-każ ta' Joseph Muscat, dan id-diskors huwa mibni b'mod aktar tradizzjonali. Fil-qosor huwa qiegħed jħeġġeġ lill-udjenza tiegħu tħares lejn il-passat glorjuż tal-partit u għall-kisbiet illi jagħmel ftul l-istorja u fuqu tibni futur daqstant glorjuż. F'dan il-każ l-għan ewlieni tad-diskors huwa li juri li l-partit li qed jirrappreżenta u anke l-pajjiżna bħala eroj li kiseb bosta suċċessi tul l-istorja Pal per eżempju, l-indipendenza isħubija fl-Unjoni Ewropea u tħul fiż-żona euro. Fl-istess ħin, il-partit qiegħed jingħata vesti eroika fil-preżent, fejn minkejja li l-kelliem qiegħed jammetti dawn id-diffikultajiet kbar, qed jattribwihom għal fatturi esterni. Permezz dak il-kelliem jista' jibni l-argument li l-partit tiegħu jista' jegħleb kull xkiel. Tant li fl-aħħar tad-diskors ħan sitra jagħmel kuraġġ l-udjenza tiegħu biex ma taqtax qalba mill-futur. Dan jagħmlu permezz ta' bosta mekkaniżmi, iżda għal darba oħra xtaqt insemmi biss dawk li jispikkaw l-aktar. L-għadda prinċipali li permezz tagħha jwassal dan il-kunċett ta' supereroj hija tal-metafora. L-aktar metafora frekwenti hija dik ta' nazzjon bħala persuna, fejn l-azzjonijiet li qed jagħmel in-nazzjon bħalmhuma kisbiet kbar, jerfa' l-pis, iġelu jidher bħala persuna responsabbli u ta' awtorità. Bl-istess mod, il-pajjiż qiegħed jiġi mfixkel tul il-mixja tiegħu. Iżda permezz ta' din il-metafora jista' juri illi dan il-pajjiż huwa determinat biex jibqa' dejjem. Il-komunità internazzjonali wkoll tingħata din ix-xejra umana. Fid-diskors, il-pajjiżi l-oħra qegħdin jissejħu bħala dgħajfa, iżda Malta hija b'saħħitha. Dan kollu jkompli jsaħħaħ din l-idea li l-partit u l-pajjiż huma bħala eroj. Espressjonijiet oħra bħalma huma joħroġ u jistinka u jissielet li jissemmew f'dan id-diskors huma kollha kliem li jiġu minn lessiku li jistgħu juru kuraġġ, determinazzjoni, u xejriet eroiċi. Metafora oħra li saħħaħ din it-teknika ta' persważjoni hija dik tad-diffikultajiet bħala maltemp. Il-maltemp jimplika li hemm nuqqas ta' kontroll fuq is-sitwazzjoni u jista' jkun li huwa hija sitwazzjoni li aħna maħniex nistennew. Il-kelma maltemp fil-fatt dan id-diskors narawha ripetuta sitt darbiet, f'kuntesti kemm fil-passat, fil-preżent u fil-futur. Din il-metafora maquda ma' dik ta' pajjiż bħala vapur li naraw ukoll tul dan id-diskors timplika li jekk il-vapur għandu bżonn kaptan tajjeb fil-maltemp li jaf jidderieġi l-vapur fid-direzzjoni tajba, hekk ukoll il-pajjiż għandu bżonn Prim Ministru li jmexxih fit-triq tajba, speċjalment fi kriżi ekonomika. Elementi ieħor persważiv li jispikka f'dan id-diskors huwa r-repetizzjoni ta' slogans politiċi, kemm passati kif ukoll preżenti tal-Partit Nazzjonalista. Il-kelliem fil-fatt fil-bidu tad-diskors isemmi slogan li kella li użaw fl-elezzjoni li mbagħad segwiet dan id-diskors. Jiġifieri gburi f'pajjiżna għaliex nemmnu f'pajjiżna. Dawn il-kliem, għalkemm huma ftit kliem, isawru il-kunċett sħiħ tad-diskors u jdawru l-attenzjoni fuq l-udjenza. Li donna jixtiequ jħeġġuha sabiex temmen f'dan is-supereroj li f'dan il-każ huwa pajjiżna. L-għażla tal-pronom memus ennea ma' pajjiżna iżżid mal-element tal-kollettività. U ma' sens patriottiku li huma lejtmotiv stul id-diskors u li bl-istess mod jekk naraw dan l-slogan fid-dawl ta' supereroj, il-kliem gburin u nemnu juru li semmija li diġa qed jagħtu dan is-sosten sabiex ikompli jmexxihom u jipproteġihom fil-futur. Hemm ukoll riferiment għal slogan politiku ieħor li l-partit kien uża fil-passat, jiġifieri f'pari dejn sodi. L-slogan il-kellim jaqdu mal-metafora pajjiż bħala vapur u qed jirrappreżenta pajjiż imdawwar b'ambjent ta' taqlib ekonomiku. U li b'hekk kif għedna diġà għandu bżonn par idejn sodi biex iżommli l-pajjiż sew fiħdanu biex dan ma jitkaxkax ma' taqlib internazzjonali kif ġralhom ħafna pajjiżi oħra f'dik is-sena. Fit-teżi ovvjament ħafna iktar elementi li jsaħħu dak li semmejt fuq dawn iż-żewġ diskorsi, iżda minħabba l-ħin nixtieq nagħlaq billi ngħid kemmtejn fuq diskors politiku llum il-ġurnata u kif dan qiegħed jiġi affettwat mit-tixrid tal-mezzi soċjali. It-tema tal-persważjoni llum il-ġurnata inbidlet e kif il-mezzi soċjali saru l-għodda ewlenija tal-komunikazzjoni, inkluż dik politika. Minkejja l-vantaġġi kollha li jistgħu jġibu magħhom hemm karatteristika li f'kuntest politiku tagħmilna tuha ftit attenzjoni. Il-mezzi soċjali huma bbażati fuq algoritmi li huma mfassla b'mod li jżommu kemm jista' jkun fuq dik il-pjattaforma. Bekk, jekk tinteraġixxi ma' kull tip ta' media fuq qualsiasi pjattaforma, pereżempju tħalli like fuq artiklu fuq Facebook, tara video fuq YouTube jew Instagram jew TikTok, il-pjattaforma tibqa' tipproponilek kontenuti simili biex tibqa' tattiralek l-attenzjoni. Dan kollu qiegħed joħloq dak li bl-Ingliż jissejjaħ Echo Chamber, fejn prattikament ħafna persuni ma jiġux esposti għall-opinjoni differenti minn tagħhom e kif dawn l-algoritmi rari juru kontenut li jafu li mhux se jogħġbuk. U anke jekk xi mod tiġi espost għall-artiklu jew xi video li ma jogħġbokx, mill-ewwel tista' tagħmel hide jew unfollow u ma tibqax tarhom. Bl-istess mod issa il-mezzi soċjali qegħdin iwasslu għall-evoluzzjoni ta' dawn il-mekkaniżmi ta' persważjoni li semmejt aktar kmieni. Pereżempju, is-solidarjetà li permezz tagħha politiku jixtieq jidher bħala wieħed mill-poplu, illum forsi aktar probabbli li taslimna permezz ta' ritratt fuq Instagram, fejn fiha pereżempju naraw politiċi mal-familja tagħhom jiċċelebraw xi avveniment, jew inkella naraw il-politiċi imdawra biż-żgħażagħ fejn jew jilagħbu xi logħba futbol jew inkella qegħdin jintaqgħu maż-żgħażagħ. Palma nistgħu naraw dawn iż-żewġ posts li inkludejt fil-preżentazzjoni. Barra minn hekk, il-kelliema meta jfasslu d-diskorsi tagħhom probabbilment iridu jżommu f'moħħhom ukoll li l-kontenut tagħhom ser ikun qed jikkompeti ma' bosta oħrajn kemm politiċi u kemm mhux fuq il-feeds tal-udjenza u b'hekk il-mekkaniżmi li bihom jżommu l-attenzjoni tal-pubbliku ħafna drabi jew jinbidlu jew inkella għandhom jiġu amplifikati. U għalkemm naħseb li dawn l-elementi kemm dawk pożittivi u kemm dawk negattivi kienu mħadma u possibbli minn dejjem anke qabel il-mezzi soċjali, dawn tal-aħħar servew biss ta' turbo, veloċità li timxi eat feet mar-ritmu maġġel li bih nikkon smaw il-kontenuti llum il-ġurnata. Imbosta studji u artikli fuq ironikament l-internet li jidħlu ħafna aktar fid-dettall dwar kollu. Dwar dan kollu. Minkejja li aċċennajt biss fuq xi elementi ħassejt li kien essenzjali jekk nixtiequ nitkellmu dwar il-lingwaġġ politiku modern. Permezz ta' dan il-punt wasalt għal tmiem il-preżentazzjoni tiegħi. Nirringrazzjakom.
Hemmhekk għadna kemm smajna l-intervent ta' Krista Boffa dwar il-diskorsi politiċi għamlet komparagum bejn il-diskorsi ta' Joseph Muscat u Lawrence Gonzi. Miegħi fl-istudio għandi l-professur Adrian Grima fost oħrajn għallim ta' retorika politika. Adrian, però ir-retorika politika mhijiex biss ħobb sal-snin il-politiċi jużawha nies oħrajn.
Taskur, il-retorika kif nagħmlu aħna fid-Dipartiment tal-Malti, jiġifieri iktar ir-retorika milli speċifikament ir-retorika politika, tintuża mill-assessin, tintuża mill-attivisti, tintuża mill-amministraturi meta jkunu flaqat amministrativi, per eżempju f'Dipartiment tal-Gvern, f'kumpaniji privati, meta jridu jikkonvinċu l-sħabhom fil-kumpanija dwar proġett, dwar idea, dwar direzzjoni li jridu jieħdu. Ġifieri dawn huma tekniki, ġifieri t-teknika li inti tikkonvinċi l-udjenza tiegħek bil-kelma fl-aħħar mill-aħħar, dak kull m'għandek fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri tista' tagħmel. Tista' tagħmel slideshows kemm trid u preżentazzjonijiet u ġġib il-materjal viżiv dak jgħin naturalment kollox jgħin u llum aħna attenti ħafna għal viżiv. Imma fl-aħħar mill-aħħar trid issaħħar bil-kelma, trid tikkonvinċi trid tipperswadi l-udjenza tiegħek fl-aħħar mill-aħħar bil-kelma. U l-argument tiegħi huwa iktar ma jkollna kliem, iktar m'għandna kliem idur madwarna l-ħin kollu. Iktar maħna marqin fil-kliem, iktar għandna bżonn biex inkonvinċu l-udjenza tagħha li aħna nużaw il-kelma b'mod konvinċenti, intelligenti, saħħari jkolli ngħid b'lingwa sabiħa, imma fl-istess ħin mhux lingwa sabiħa biss, imma anke bl-azzjonijiet li jmorru mal-kliem, jiġifieri.
Nikkonkretizzaw, ma pereżempju inti għandek il-kliem misraħ pjazza wesa. Bażikament kollha jfissru bażikament l-istess, però waħda tista' tuża f'kuntest aħjar mill-oħra. Ġifi daqisek għandek ħafna viti u skorfini imma mhux kollha jiffittjaw għal dak li trid inti. Allura inti għandek dan il-frixxa wiesa ta' kliem. U inti bħala kelliem irid isir dak l-eżerċizzju ġew moħħok awtomatiku li mkellma se tuża f'dak il-ħin partikolari.
Il-Griegi jitkellmu fuq il-Kairos. Il-Kairos huwa il-ħila tiegħek illi inti taddatta ruħek għas-sitwazzjoni li tkun fih, għall-kuntest li tkun fih. Ġifieri inti trid meta tkellem udjenza, iżżomm f'moħħok xu udjenza għandek quddiemek, mhux dak kollu li tgħid tista' tgħidu, ċe dak li trid tgħid trid taddattah skont l-udjenza li għandek quddiemek. Anke jekk huwa l-istess suġġett, jekk għandek udjenza mod u għandek udjenza mod ieħor, trid taddattah skont l-udjenza u di ħaġa sabiħa. Għax dan ifisser, illi min qed jitkellem ma jistax jaħseb biss f'dak li jrid jgħidu, imma jrid jaħseb ukoll fl-udjenza li għandu quddiemu. Għax aħna qed ngħixu f'dinja li fiha kulħadd irid jitkellem, imma ma tantx hawn min kultant min irid jisma'. Issa l-kellima ukoll iridu jisimgħu, iridu jkunu konxi tal-udjenza tagħhom, di waħda mill-affarijiet li naħseb li l-attivisti fil-soċjetà ċivili għandhom il-ħila li jagħmlu mhux biss li jmorru biex jitkellmu, imma li jmorru biex jisimgħu. U x-xogħol li tisma' ħafna drabi huwa fundamentali biex meta titkellem l-udjenza tiegħek tkun taf x'qed tħoss, x'inhu mal-emozzjoni tagħha, kif se ġorra miegħek, kif se ssaħħarha b'dak li se tgħid, kif se tikkonvinċiha bil-proposta tiegħek.
Mela, inti fost oħrajn kont għamilt intervent dwar esponenti ta' soċjetà ċivili u kif dawna waslu il-messaġġ tagħhom permezz tal-kelma. Forsi tintroduċilna il-feature li se nisimgħu fejn se nisimgħu lilek issa titkellem dwar ir-retorika politika.
Iva, il-politika mhix biss tal-politiċi, hija tan-nies komuni, hija ta' kulħadd. Aħna l-kol għandna dritt nitkellmu fuq kif titmexxa soċjetà tagħna, insomma, inti l-espert fuq dan is-suġġett. F'dan il-każ jiena analizzajt diskors li kienet għamlet Andrea Dibin waqt protesta li kienet saret f'Novembru tal-2019 fi żmien illi kienet fi żmien li kien għadu kemm ġie arrestat Jorgen Fenech, l-għada effettivament ħabbar li se jirreżenja il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat, sa' f'dan il-kuntest politiku ħafna. Allura attivista bħal Andrea Dibin li qed titkellem f'isem komunità, li qed titkellem f'isem viżjoni xellugija ta' soċjetà tagħna. Kif se tagħmel biex tqanqal lill-udjenza tagħha li l-fatti kienet ġa tafhom? L-udjenza kienet ġa taf x'qed jiġri, ma kellix bżonn l-Andrea Dibin biex tispjegala, allora x'qed tagħmel? U l-argument tiegħi huwa li qed tuża l-kredibilità tagħha bħala persuna, dak li l-Griegi kienu jsejħulu litos.
Ħan isimgħu dak li kellek xi tajt inti dwar id-diskors ta' Andrea Dibin.
Nhar is-Sibt 30 ta' Novembru 2019 il-Moviment Graffiti organizza manifestazzjoni biswied il-Monument ta' Manuel Demek fil-Pjazza ta' Kastilja, faċċata tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Is-soċjalisti xellugin u progressivi protestaw kontra s-sitwazzjoni politika f'Malta, ostaġġ tal-klassi tan-negozjanti, u talbu għall-bidla radikali fil-mod kif jitmexxa l-pajjiż. Waħda mill-kelliema kienet Andrea Dibin li għamlet diskors ta' 10 minuti. L-argument ewlieni tiegħi huwa li f'kull stadju tad-diskors Andrea Dibin tibni argument politiku billi tistabbilixxi l-kredibilità tagħha bħala persuna li trabbiet, traumet u li timpenja ruħha fl-attiviżmu politiku xellugi. Dibin tagħmel appell imqanqal biex il-poplu jemmen fil-poter li għandu li ibiddel din is-sistema moqżiża. U biex dan il-poter il-poplu jużah biex ibiddel mhux tant li l-politikanti korrotti tal-lum għax warahom jiġu oħrajn bħalhom. Imma s-sistema tal-finanzjament tal-partiti ewlenin minn negozjanti l-gbar li ħamġet is-sistema kollha. Dan l-appell tibnih fuq l-istorja personali tagħha ta' bniedma li trabbiet f'housing estate, hija l-istorja ta' laborista rrabjata bħal ħafna oħrajn, b'dak li qed jiġri fil-pajjiż u li tħoss it-tmexxija tal-Partit Laborista it-tradieta. L-istorja tagħha tirrakkonta biċċa biċċa matul id-diskors, strateġija li mhix dikjarata, imma li bija tqanqal il-ħuta miġburi bħala ħdejn il-monument ta' Dimek biex jidentifikaw ruħhom mar-rabja kbira li għandha u mas-sejħa tagħha biex bħala ma jibżawx jitkellmu fuq dak li qed jiġri. Bil-lingwaġġ ta' Aristotli fil-ktieb tiegħu fuq ir-retorika nistgħu ngħidu li Divin tinqeda blitos biex twassal il-logos lill-miġema u tqanqal fihom il-pathos favur il-pożizzjoni politika tagħha. Imma r-relazzjoni bejn il-komponenti tad-diskors tagħha hija inqas prevedibbli u naħseb iktar komplessa minn hekk. Qatt ta' fidi u qatt ta' akkuża. Id-diskors ta' Dibin sar f'kuntest partikolari ħafna. Fil-jiem ta' qabel il-Moviment Graffiti fassa lettra pubblika lill-kabinett ta' dak iż-żmien li fiha stieden lis-soċjalisti Xellu Gien u Progressivi biex jieħdu pożizzjoni fuq il-kriżi politika li ħasdet lill-pajjiż. Il-kriżi laħqet il-quċċata tagħha 10 tiem qabel l-arrest ta' Jorgen Fenech fl-20 ta' Novembru bħala s-sit tal-kumpanija segreta 17 Black, b'rabtiet ma' kumpaniji segreti simili ta' membri prominenti fil-gvern u bl-akkuża li figuri ewlenin fit-tmexxija tal-Istat kienu b'xi mod imdaħlin ma' Fenech fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. In-nies li nġabru għall-protesta, l-istorja kienu jafuha. L-iskop għalhekk ma kienx li l-kelliema jikxfu l-borom, għax il-borom ftit jew wisq kienu diġà mikxufa. Imma li għatu xieda ta' twemmin tagħhom u jiddiżassoċjaw ruħhom minn dak li kienet jagħmel il-gvern immexxi minn partit li seħ li l-nifsu Laburista. Ma kienx hemm bżonn spjegazzjonijiet mill-ġema jew lill-ġema. Id-dettalji tal-akkużi tal-involviment ta' figuri prominenti tal-gvern, possibilment tal-Prem-Ministru innifsu li mbagħad ħabbar li se jirreżenja l-għada fil-palazz faċċata ta' Dimek. F'xibka sħiħa ta' korruzzjoni fuq skala li l-pajjiż qatt ma kien rabħala, ftit jew wis kienu magħrufa daw id-dettalji. Il-protesta kienet qatt politiku, qatt ta' fidi u fl-istess ħin qatt ta' akkuża. L-intervent ta' ftit aktar minn 10 minuti ta' Andrea Dibin sar eżatt wara l-interventi ta' Andre Kallus Immanuel Mifsud u Matthew Borch li ebda wieħed minnhom mbena b'mod daqshekk espliċitu fuq il-karattru tal-persuna li kienet qed titkellem. Din hija verżjoni ridotta ovvjament tal-analiżi tiegħi fil-verżjonijiet twal inħares fuq lejn diskorsi li ġew qabilha għax ħadd tirreferi għalihom. Mela din hija sintesi suġġettiva, sintesi dejjem suġġettiva ħafna. L-introduzzjoni Andrea Dibin tajt li ħdejn iż-żewġ kemm li ma ta' qabilha li qraw diskorsi miktuba ma tħossix ippreparata. Għax sa lejliet omma kienet titloba biex f'din il-protesta ma titkellimx. Minn mendu kienet tifla omma dejjem wissieta li l-politika m'għandhiex nismagħha. Imma Dibin tispjega li kien propju biex ma tħallix il-biża joħnoq il-politika u jħalli n-nies jinqatlu li ddeċidiet kontra l-parir ta' omma li titkellem f'dan il-moment ta' kriżi f'attività ma' ħuta x-Xellu Gien. Għax bħala bint familja laborista li trabbit f'housing estate f'Borna u kienet qim lill-parit minn tof u l-valuri li għalija kien jirrappreżenta, qabel xejn dawk tal-ħaddiema iż-żgħar, tħoss li ma tistax tibqa' sikta meta hemm min irid isikket lil dawk li jikxfu l-ħmieġ. Il-qofol tal-argument. L-ikbar problema hi l-iffinanzjar tal-partiti politiċi ewlenin u d-dipendenza tagħhom fuq negozjanti kbar u arroganti bħal Jorgen Fenech. Waqt li tistqar li ma tridx tidħol fil-politika, tinsisti li hemm bżonn ta' nistajbin fil-politika li jkunu mħallsin sew ta' xogħolhom biex ma jispiċċaw strumenti f'idejn in-nies tal-flus. Il-modell ekonomiku li qed jimxi fuq pajjiżna huwa falz għax qed jiġġenera l-ġid mill-beħ tal-assi soċjali u naturali tal-pajjiż biex niftehmu qed jiftaqar biex ta' parsi jsir sinjur. Il-konklużjoni tad-diskors ta' Andrea Dibben. Dibben tmur lura għall-esperjenzi personali u politiċi tagħha meta tirreferi għall-ġlieda tagħha kontra l-bini tal-Università Amerikana ta' Malta flimkien mal-komunità tal-Kottonera, fortizza laburista li ħassita traduta mill-partit tagħha stess. F'din il-ġdida rrealizzat li meta l-poplu jqum u jiġġieled qed għandu l-poter li jbiddel din is-sistema moqżiża. Bl-ewwel kumment dwar kemm mhix ippreparata ħdejn Emmanuel u Matthew li tkellmu qabilha li ovvjament issemihom b'isimhom, Dibben mhux biss qiegħda tirringrazzjahom u tfaħħarhom, imma qiegħda wkoll tidentifika ruha ma' dak li qalu. Dan is-sentiment jittrażmetti sens ta' komunità bi prinċipji komuni bejn il-kelliema u bejn il-ġema kollha preżenti. Fi kriżi politika li kixfet l-egoizmu ta' klikka ta' persuni li raw biss l-interessi individwali tagħhom. Li ħolqu madwarhom kultura bla mistija ta' xejn ta' aħtaf kemm tiflaħ minn dak li mhux tiegħek. Dibben tibda bist-tqarrija ta' apprezzament tal-kontribut tal-kelliema ta' qabilha. Din ukoll hija stqarrija dwar anfisha, dwar dak li temmen fih. L-istqarrija tal-bidu donna spontanja dwar in-nuqqas ta' tħejja tagħha. Fil-fatt se tuża bħala parti importanti mill-argument dwar il-kredibilità tagħha bħala attivista politika tax-xellug. Għax din l-istqarrija qabel ma tibda, fil-fatt għandha l-effett ta' mossa retorika moħbija, strateġija li aktar xi ħadd bħal Sam Lejt li kiteb ktieb famuż ħafna fuq ir-retorika politika. Kieku Sam Lejt isejħilha playing the anti-rhetoric rhetoric card. Għax Dibben donna qed tistqar li mhix ippreparata biex tagħmel diskors u għalhekk l-intervent tagħha mhux se jkun eġerċizzju retoriku, mhux se jkun infassal biħsieb u bir-reqqa biex idawwar id-diskors biex isaħħar jew saħansitra idawwar lill-udjenza. Minflok se jkun spontanju, ħireġ direttament mill-esperjenza tagħha u tal-familja tagħha. Għalhekk se jkun ġenwin. Element ieħor tal-antiretorika u l-effett ta' spontanjetà huwa l-għażla tal-kliem u espressjonijiet li jfakruk fil-mod kif nitkellmu fil-ħajja ta' kuljum. Dan ma jfissirx li ma tużax tekniki u strateġiji tipiċi tar-retorika klassika, bħat qassim għax it-qassim tad-diskors huwa maħsub u effettiv u tinqeda b'elementi bħal-lingwaġġ figurattiv, l-anafora u tripletti. Imma ma tużax lilhom biss. Nindunaw li taf titkellem li għandha argument b'saħħtu, imma nħossu wkoll minħabba litos li hija waħda minna. Ftit qabel ma nisimgħu l-vuċi ta' omma tajdilha titħolx fiha di, titħolx fiha oqgħod lura. Dibben tajt li mhux l-ewwel darba it-tretinjawni, eċetera. Tajt ukoll affarijiet bħal ma nistax noqgħod lura. Magħkom ix-xellugin inħossni home. Trabbejġu housing estate, il-big business daw kollha kwotazzjonijiet biċċiet minn. Il-businessman, x'bajna proprju nisimgħu fuq għadi. Bis-sut, qed tgħid għal-Jorgen Fenner. Miex jifrisk bħal ħassa b'dik l-arja u l-arroganza tu tisimgħu it-tona fil-diskors. Dik is-single mother. U ngħidilhom laqqas jekk jituni miljun elf euro, żgur, għax qed tgħid jekk li qatt ma se tidħol fil-politika. Li nistgħu nikkummentaw fuqha wkoll dik l-istqarrija għax naħseb li hija wkoll pożizzjoni sa ċertu punt anti-retorika. Titkellem ukoll fuq ekonomija fuq l-isteroids, trickle down effect u tilabbija din ta' trickle down effect naħseb mod vera effettiv. U konna l-Planning Authority. Dawn mhumiex bis-sażliet lingwistiċi jew stilistiċi, għax jgħinuna nibnu profil tal-persuna li qed tkellimna. Ta' kif hi magħmula, kif taħsibha, kif iġġipruha, kemm temmen f'dak li qed tgħid. Aktarx ngħidu l-impressjoni ta' persuna li tgħidha kif tħossha. Mingħajr ma tgħodha, mingħajr ma toqgħod tagħżel il-kelma bir-reqqa bid-dizzjonarju ma' ġenba. Għax hija spontanja. Diretta, naturali. Nafu li l-effett ta' spontanjetà f'diskors trid taħdem għalih. Trid tippjanah u torkestrah. B'ċerta ħila. Sam lejt jgħid li sprezzatura that quality of life and spontaneity in a speech is the thing to aim for. It is seldom achieved without practice. Debin tagħtina l-impressjoni li nqabdet fuq siq waħda. Kważi li ma tax fuq xiex se titkellem, ma din hija impressjoni biss, id-diskors tagħha huwa maħsub sew u jimxi minn stadju għal ieħor b'ċerta ħeffa u fuq kollox jinħass ħireġ mill-qalb. Sal-bieraħ tajt lejlet il-protesta, għadni qed nirċiv il-messaġġi minn Antommi, titħolx fiha di, titħolx fiha oqgħod lura. Din ir-referenza hija tislima lill-omma, turija ta' rispett leha, imma hija wkoll dikjarazzjoni ta' indipendenza. Min kultura tal-lealtà partigiana u biża li taqdi tajjeb ħafna lill-politiċi li jridu jikkontrollaw il-poplu billi jilagħbu l-logħba tal-pika u tat-tribujiet li dibben issemjhom darbtej. Id-diskors tagħha mhux miktub għax baqgħet salejliet taħsibha għandix tiċċappas mal-politika. Waqt li tidher li qed tindirizza lill-omma fl-aħħar mill-aħħar qed tindirizza lill-Maltin kollha. Intom ma tistawx tibqaw tibżaw. Ma tistawx tibqaw tħallu l-politiċi ta'kom jikkmandawkom. Il-fatt li din l-sfida li l-ħutaw ix-xellugin u li l-Maltin kollha toħroġ minn esperjenza personali immedjata għax lejliet kelmi ta' omma, mill-biża ta' omma għaliha jagħtiha kredibilità u jistabbilixxi minnu fih il-karattru tagħha. L-ewwel parti tad-diskors tistrih fuq din in-narrattiva personali qawwija ħafna, għax il-politika hija kwistjoni personali. U l-politika tikkundizzjona l-ħajja personali tagħna anke r-relazzjonijiet ta' bejnietna fis-santwarju tal-familja. Bejn l-om u l-bint, bejn l-bint u l-om, bejn il-ġenituri u l-irid, u l-in u l-in fih dan il-familja estiża, fil-familja tax-xellugin, għax isseħilhom ħuta iktar minn darba. Kien fadalli?
Minuta issa.
Minuta, ok, għandi. Fix-xogħol klassiku tiegħu fuq ir-retorika, jiġifieri kif issib l-aħjar mezzi ta' persważjoni f'ċirkustanzi partikolari, Aristotli jidentifika tliet mezzi ta' persważjoni li joffri omlok id-diskors innifsu. Li hija l-ewwel parti tar-retorika. L-itos, il-logos u l-pathos. Jien stajt qassamt is-sintesi suġġettiva tiegħi. Skużawni, nsejtom slides. Jistajt qassam tis-sintesi suġġettiva tiegħi fid-diskors ta' Dibin skont dawn il-mezzi jew elementi ta' persważjoni. Fl-ewwel parti għandek l-itos meta tippreżenta lilha nfisha u l-kredibilità tagħha fuq is-suġġett tal-politika. Tal-politika tax-xelluk f'mument ta' kriżi. Imbagħad għandek il-logos il-parti ċentrali li fiha tagħmel l-argument politiku tagħha dwar ir-relazzjoni intima bejn il-politiċi u l-negozjanti kbar, u t-tielet il-pathos. L-appell għall-involviment emozjonali tal-miġema biswit il-monument ta' Manuel de Mek. Is-sejħa tagħha biex ħuta jimtlow bil-kuraġġ għax meta jingħaqad u jiġieled għas-sewwa. Il-poplu għad għandu l-poter li jiddawwar id-deċiżjoni tħażina li jieħdu l-politiċi. Mela itos, logos u pathos, fl-istess ordni li jitkellem fuqhom Aristotli. L-argument tiegħi huwa li waqt li dan it-qassim jirrifletti r-rotta argumentattiva li tfassal Dibben, ma jirriflettix il-funzjoni ċentrali u trasformattiva li għandu l-itos, cioè il-karattru tagħha l-kredibilità, fid-diskors kollu mill-bidu sal-aħħar. Dan huwa essenzjalment diskors ta' pathos fil-fatt ukoll, ta' tqanqil tal-udjenza biex tirreaġixxi, għax anke l-itos huwa forma moderata għedna l-istudjużi ta' pathos. Iju tistabbilixxi pass wara lieħor il-karattru tagħha, il-kredibilità tagħha f'dan il-kuntest partikolari, dibben qed iġġib l-udjenza magħha, għaliex il-politiku huwa personali u l-personali huwa politiku. Grazzi għafna.
Il-ħin itir ma jaħfira lil-ħadd, nirringrazzjak Prof. Adrian Grima.
Grazzi lilek tal-istellina.
Illi kont magħna llum, intkom is-semmija ibqgħu hemm għaliex fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu dwar Oliver Friġġieri u l-aħħar pubblikazzjoni li d-Dipartiment tal-Politika Pubblika u d-Dipartiment tal-Malti għadhom kemm ħarġu dwar il-letteratura u l-politika fil-kitbiet ta' Oliver Friġġieri.
Digital radio is growing. More and more people in Malta now tune in on DAB+. In Maliha and surrounding areas, DAB+ digital radio now sounds even stronger, clearer, and brighter than FM. Better reception at home, work, and in the car. For everyone.
Jina Maraja, studenta kif ukoll naħdem ma' Richmond Foundation. Fleta ta' 4 snin ħakmet il-marda tal-kanċer u fossil ħafna trattamenti li kelli bżonn. Jibżonnu kol il-trasfursjoniet tad-djem. Min qalbi nirringrazzi l-donaturi kolla tad-djem. Kif ukoll inħeġġeġ lil dawn kollha li għadhom qatt ma taw id-donazzjoni tagħhom biex jgħinu tfal u kbar.
Jien smajt li dik li bdiet taħdem magħna gej. Smajtu xi ħaġa.
U li kieku veru, din mhux bniedma bħali u bħalek, kulħadd għandu dritt jgħix ħajtu kif ixtieq.
Drakma Parents, support group għall-ġenituri b'ulied gej jew trans. Drakma Parents, hemm għalik f'kull ħin, ċempel 9945-4581.
Ti tiħossib saħtek, mela ħossib ukoll id-dieta tiegħek. Dieta nutritiva ma tfissirx li tiekol biss ikel li ma fihx ħafna xi ħamja u melħ jew li tibqa' bil-ġuħ. Anzi dieta nutritiva tfisser li tiekol varjetà ta' ikel ħalli tkun tista' tikkonsma nutrijenti li għandek bżonn, bħal vitamini, minerali, proteini u karboidrati mhux raffinati mingħajr ma tiżaġġara fil-kaloriji li tieħu. Dan il-messaġġ miġjub lilkom minn Amy Stellini, studenta tal-baċċellerat fix-xjenza tal-Home Economics f'Università ta' Malta.
Il-lingwa Maltija tgħin insemma leħni fil-post tax-xogħol u nikkomunika aħjar mal-klijenti u l-kollegi. Fuq ix-xogħol, qis li tħaddem il-Malti u qisna oħra bil-aqal. Dan il-messaġġ huwa parti mill-kampanja li s-Malti għal qalbu qed jitwassilkom mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta u l-Qdiet tal-Malti.
Mużika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna ngħixu ħajja aħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Analiżi tal-ġurnali. Ħarsa analitika lejl stejjer ewlenin li jidhru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sieta u l-ofsinhar fuq 103.7 Campus FM. BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satej sa 3 ta' l-ofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. BBC World Service għallaqgħu ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Nar ta' tnejn u nar ta' ġimgħa fl-10 ta' filgħodu jiena Colin Fitz inżommilkom kumpanija fuq 103.7 Campus FM bil-programm Campus Brunch. Intervisti, osservazzjonijiet, anniversarji u għażla ta' mużika kif naf il-ħawarilkom jien. Mela, nar ta' tnejn u nar ta' ġimgħa bejn l-10 u nofsinhar kulħadd tal-miegħi fuq Campus FM.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-Sibt fuq Campus FM b'xandira diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti minn 11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Maltin.
World Review 103.7 Campus FM.
Omaġ għala mużik. Il-lum is-sibt fid-disa ta' filgħaxija għada il-ħadd f'nofsinhar.
Join me, Francesca Balzan, for Treasures from Malta, to meet some of our living treasures. These treasures are artists, historians, art collectors, with some Malta connection. We'll be finding out more about their life and contributions to the arts. Listen in on the conversation today at 4 p.m. Treasures from Malta is a production of Fondazione Patrimonio Malti.
Dina it-tieni parti tal-programm tal-lum hawnhekk dejjem minn studio numru 1 f'Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo u llum f'dina it-tieni parti ta' Agora se inxandrulkom dak li seħ fil-Parlament ta' Malta ftit tal-ġranet ilu meta propju id-dipartiment illi minnu niġijina id-dipartiment tal-politika pubblika fl-imkien ma' d-dipartiment tal-Malti nedew il-publikazzjoni ġdida tagħhom dwar il-conference proceedings bil-Malti nejdu l-atti ta' konferenza illi kella l-isem il-poter tal-kelma politika u letteratura f'Oliver Friġġieri. Din hija sensiela ta' konferenzi dwar ir-relazzjoni bejn il-politika u l-lingwa, għax ma ninsewx li l-politiku l-unika għodda li għandu biex iwassal il-messaġġ tiegħu barra l-flus, s'intendi, imma essenzjalment hija l-lingwa, l-ilsien, il-kelma, il-metafora. U allura bl-inizjattiva kemm tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika u tad-Dipartiment tal-Malti fih dal-Università tal-Malta aħna ddeċidejna li naqdu l-isforzi tagħna u nagħmlu sensiela ta' konferenzi illi wellidnihom taħt l-isem ta' lingwa politik. L-ewwel waħda kienet titkellem dwar il-figura kolossali ta' Oliver Friġieri fil-letteratura Maltija, imma mhux biss, anke wkoll fil-ħsieb politiku. U dik il-konferenza aħna ma ħallejniex it-tir marriħ għaliex ippubblikajna dawna l-atti, dawna kull min tkellem mar u roqom dak li qal dakinhar, żidlu l-referenzi u għandna din il-pubblikazzjoni kollha kulur sabiħa immens u dina aħna l-lonċajnija nedejnija fil-Parlament ta' Malta. Dakinhar kien tkellem l-onorevoli speaker Dr. Angelo Farrugia, tkellem tina wkoll bħala il-kap ta' Department tal Public Policy, tkellem wkoll Dr. Michael Spagnol illi jirrappreżenta l-Department tal-Malti. U maħna tkellmu wkoll il-Shadow Minister għall-Edukazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Justin Schembri u wkoll il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima. F'dana il-recording li aħna se nsalmalkom dirett mill-Parlament se tisimgħu wkoll l-ilħna tal-Professur Arnold Cassola li wkoll għamel il-ħsibijiet tiegħu dakinhar flimkien ma' qatt ta' studenti kemm tal-Malti u kemm tal-politika illi tkellmu b'mod partikolari dwar il-ħtieġa illi l-edukazzjoni politika issib ruħa anke fuq l-aġenda nazzjonali inkluż ukoll fl-iskejjel tagħna. Ħanħallu il-programm issa jieħu r-riedni tiegħu biex insammalkom dak li ġara fil-Parlament u mbagħad aħna nerġgħu nidħlu iktar tard.
Poezija hija l-ġenru l-aktar għall-qalbi, l-affarijiet l-aktar li ktib tal-qalbi kieku kellhom il-kotba tiegħi jitħaqhom jibqgħu. Jitwarbu, nitlob sempliċement li jibqa' l-ktieb tal-poezija tiegħi fi dak huwa l-eżess u l-aqwa ħaġa li għandi fil-ħajja.
Il-professur Oliver Friġieri. Poeta prolifiku, kritiku u awtur ta' romanzi li huma magħruf f'Malta u barra minn Malta.
F'isem il-Gvern u l-Poplu nagħtik l-insinja ta' membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Merita.
Sena tal-awtur għabe xejja li kun fiddin leħi nifsu. It-tieni li jirrealizza li mhux aħjar jew differenti mill-aħħar. Jiġri iktar bħalli kif kien il-bidem tat-triq, għal kollox huwa jkun fi triq ħolek u baskri.
Merhaba Kulhat. Selmir kom min familja tal Oliver, et nara vila kus signora. Ministru, arve membru, Justin. Membri distinti, ovvjament, l-lun hija ġurnata importanti fit-tnedija tagħna l-ktieb il-poter tal-kelma. Fil-fatt, Isu sena ilu, Oliver ġie mod iġieħ dal-Parlament, l-ogħla assessur tal-pajjiż, seduta speċjali u unika li saret fit-tletin ta' dax-xahar, sena ilu prattikament. Ftit wara illi ftit xi sena nofs wara senti wara li kien ħallina f'Novembru ta' 2020. Ovvjament, meta inti tkellem fuq Oliver, jitkellem fuq wirt qawwi letterarju kbir li ħalla marka mhux Malta biss, dan għandek pubblikazzjonijiet f'diversi lingwi. Imma żgur, m'hemmx dubju, kien ġgant għal pajjiżna. U kien ġgant mhux biss l-aspett letterarju. L-imħabba li kellu mhux biss għall-insim Malti, imma wkoll għall-poplu Malti, imma aktar għall-nazzjon Malti. Sawar sew il-karattru tal-poplu Malti bil-kitbit tiegħu anka bil-mod kif kien iwassal il-messaġġ. Irid ngħid li kien bniedem ta' fidi kbira u kien jisħaq li aħna bnedmin għandna nkunu għomlin anka fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. U allura wieħed jgħid li meta titkellem fuq Oliver diġà qed tħoss l-lerf illi l-bniedem jiskopri l-imġieba tajba tiegħu meta l-issen dan kollu kif ħadem Oliver f'ħajtu. Jiena sirt naf l-Oliver fil-ġiri aktar qrib permezz ta' ħbib tiegħi naraħ faċċata tiegħi Richard Della Laurenti. Nsellem lek minn Awriġ. Aħna meta konna nittaqgħu flimkien u hawnhekk għalkemm kont naf Oliver ovvjament kulħadd kien jaf Oliver. Imma skoprejt ħafna u skoprejt aktar kemm kellu ħsibijiet ultra ġenwini però b'saħħithom u li kien sinċir kif ngħidu all along ma kienx jilab, ġifieri kien sinċir f'kull ħaġa li joħroġ minnu. Oliver għaraf sew il-mixja politika wkoll tal-mexxejja ta' pajjiżna. U d-deċiżjoni kbar li ttieħdu u li ħafna minnhom ukoll sawru lilna l-poplu Malti bħala pajjiż sovran u li promovi s-slim u l-progress fuq is-ġnus. Imma irid ngħid li Oliver minħabba f'hekk anke b'kitbietu sofra uffiżi personali indirizzati lilu. U jiena nafax ovvjament mhux għax kulħadd jaf, kulħadd ikun jaf meta taqra u dan, imma aħna konna meta qiegħed jitkellem persuna ma' persuna fjajdu allura tifhem iktar persuna. Imma ma żammewx dan l-offiżi, ma żammewx milli jibqa' miexi fil-missjoni tiegħu u żgur mhux biex u jkun jew jidher popolari, x'ma kellux għaf jidher popolari, da ma kienx jaħseb elezzjoni biex jipprova jġbor xi vot. Imma bil-komportament tiegħu kien dejjem sod. U fil-fatt jekk wiet ovvjament wien xafa ngħid x'għandek jaqra, kulħadd jaqra li jrid jaqra, ma r-romanz fil-Parlament ma jgħux fruri huwa case in point. Irid ngħid li l-konflitt li kellna f'pajjiżna bejn il-mexxejja fis-snin 70 u 80, Oliver, rightly so, ngħid, kien ċar fil-kritika tiegħu. Imma mrajtu aktar, l-għalix Oliver, u għonek tispikka, għet nitkellem bl-iktar mod minn qalbi, anka fil-prezenza tal-familjari, tispikka biss, mhux biss il-kredibilità, imma l-prezenza qawwija tiegħu, fejn anka kellu l-koraġġ u sew għamel, li kritika dak li seħ fis-sittinijiet, kemm qabel u kemm wara l-indipendenza. U l-kritika li kellu f'konfront anka tal-awtoritajiet ekklesjastiċi kien jibes u kien jibes mod ġenwin għaliex dak li seħ f'dak iż-żmien seta kif qalu jwassal anka lil pajjiżna f'xifer ta' gwerra ċivili. Allora Oliver kien ċar dejjem, irrispettivament minn ċertu instances storiċi b'saħħithom f'pajjiżna. U allura pajjiżna ma jistax jieqaf u għalhekk iridu aħna nitgħallmu minn Oliver Friġġieri, aħna l-koll, kulħadd għandu xi jitgħallem, li nevitaw kwistjonijiet interni u kultant bla bżonn. Oliver konna mmerah ukoll għax qatt ma attakka l-persuna individwali. Qatt ma attakka l-persuna u laqas il-familjariti. U hawnhekk ifakkarni niftakar meta kont xi għal id-darba ma Margaret Thatcher, ovvjament Margaret Thatcher ma kienx tikteb dak li kien jikteb Oliver. Imma darba Margaret Thatcher qalet I always cheer up immensely if an attack is particularly wounding, because I think, well, if they attack one personally, it means they have not single argument left. Oliver, ovvjament, qatt ma waqaf dik il-tentazzjoni. Irid ngħid bi pjaċir kbir li dak it-tieb li ġie pubblikat u finanzjat minn qalbi mill-Parlament Malti u qed nara li dan għandu jitqassam fis-skejl kollha ta' Malta u Għawdex, kif ukoll l-istudenti tal-Università ta' Malta, Junior College, Higher Secondary u kull min jitolbu. Jena milux kelli l-kapuċċini kollha, ovvjament għamlu żjara hawnhekk, kollha kemm huma u peress li l-is of Darmani emeritus u anka d'Agostino, bil-pantiki tiegħu li kienu l-Kenja. B'xi mod konna qed nitkellmu fuq Oliver Friġġieri waqgħa diskors qed tinhom dal-waqt għandna fuq. U tajtom il-kelma li kemm istegħu ma jgħidux il qabel ma nvaraw dar-tieb, għax kollha tajtom kopja tar-tieb. Ma insomma nagħlaq mill-ewwel u ntenni dak li dejjem saħaq Oliver Friġġieri, il-bniedem mkien jagħmel ċara. Mingħajr arti, mingħajr xjenza, u qar minn hekk, u jgħid qar minn hekk, mingħajr fidi, ma jista' qatt ikun komplet. Nirringrazzjakom. Issa nsejjaħ il-kap tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika f'Università Malta, Dr. Thomas Vassallo.
Sur President, grazzi tal-li erġajt ospitajtna wara sena. Illum għandna r-riżultat ta' dak li għamilna sena ilu, għaliex hemm differenza bejn titkellem f'konferenza u mbagħad dawk il-kontribuzzjonijiet kollha tedithom, torqomhom, tagħmel ir-referenzi, layout and design tippubblikhom u l-bqija. Wara sena xogħol qegħdin hawnhekk. Aħna bħala Dipartiment tal-Politika Pubblika ninsabu ferħanin ħafna illi nikkolaboraw ma' entitajiet akademiċi fl-Università ta' Malta, illum kien imiss l-Dipartiment tal-Malti, u ma' entitajiet il-barra mill-Università bħal huwa il-Parlament, għalina intkom imsieħba strateġiċi. Edin hawnhekk mhux nikkommemoraw, Oliver Friġġieri m'għandux għalfejn ikun kommemorat, Oliver Friġġieri għandu jkun majjex fl-identità u fid-dem Malti. Jiena nara l-Oliver Friġġieri mhux biss bħala letterarju, imma bħala profeta u politiku. Qed nieħu pjaċir illi s-sedja il-Parlament se tqassam dawn il-kotba fl-iskejjel. Allura ma nistax ma ngħidx u nieħu din l-opportunità għandi quddiemi lill-Ministru tal-Edukazzjoni u lill-Shadow Minister tal-Edukazzjoni. U intenni l-appell li għamel dan id-Dipartiment, id-Dipartiment tal-Public Policy, l-unika dipartiment fl-Università li jgħallem il-politika, jgħallem ix-xjenza politika, jgħallem il-governanza. U intenni l-appell tagħna biex terġgħu tisimgħu. Ħalli il-political education, l-edukazzjoni politika issi posta fil-kurikulu tal-inqas tal-iskejjel post-sekondarji mill-Junior College u Sixth Forms il-fuq. Intkom wara li taqdu dmirilkom għaw fil-parlament tmurru lura fil-headquarters jew fil-dar ċentrali u tafu li qed issibu diġà diffikultà biex tirreklutaw kandidati ġodda għal kunsilli lokali. Tafu illi il-politika għal diversi raġunijiet xuħut taħtu intkom, xuħut ma taħtux intkom. Għandha timbru illi hija ħażina, hija imċabsa, oqgħod attent minna. Il-politika, grazzi għalikom, ukoll hija l-ogħla servizz li wieħed jista' jagħti lis-soċjetà. U allura aħna fid-dmir li nerġgħu nirrestawraw il-politika, l-istudju tal-politika, dajt ukoll għad-Dipartiment tal-Malti, għaliex anka fil-letteratura għandhom ħafna politika, anka għandhom stadjonijiet fuq ir-retorika politika. Jiena nara minn hawnhekk fuq it-televiżjoni x-xandiriet fil-Parlament. U jkolli ngħid li mhux kull MP għandu il-karizma jew għandu l-abilità kif anka jitkellem b'mod politiku. Jiena nixtieq nara li l-Fondazzjoni EDA tal-Partit Laburista, il-Fondazzjoni ASA tal-Partit Nazzjonalista ikunu iktar katalisti fl-edukazzjoni politika. L-Università ta' Malta mhix qed hemmhekk biex tieħu postkom, mhix qed hemmhekk biex tieħu post l-Fondazzjoni EDA jew il-Fondazzjoni ASA, qed hawnhekk biex tkun partner magħkom, strateġiku magħkom. U ma jistax ikun l-nies tal-Labour jieħdu l-edukazzjoni politika tagħhom bejnietkom stess ġol ħamrun u il-ħamru qegħdin intkom tal-pjeta, għax tant kwarta milen. U tagħkom jieħdu l-edukazzjoni tagħkom f'tal-pjeta. L-edukazzjoni politika trid it-taħlit tal-idea, trid il-xellugin, trid il-leministi, trid in-nies taċ-ċentru, trid in-nies li huma kważi-kważi anarkiċi. L-Università hija l-post li taqgħadkom, aħna qegħdin għawha s-servizz tagħkom. Użawna meta tridu, imma kelmuna. Grazzi, Sur President.
Grazzi. Passallu, issa nsejjaħ il-kap ta' Dipartiment tal-Malti, Università Malta, Dr. Mike Spanjol. Għandek 5 minuti wkoll.
Nixtieq nibda billi tirringrazzja lil erba' persuni partikolari. Lill-Onorevoli Angelo Farrugia talli senilu laqana hawnhekk u baqa issus warajna se kemm wasalna l-pubblikazzjoni. It-tieni persuna lill-Dr. Mario Thomas Vassallo li kien dak li ħolom dan il-proġett u jien ngħidu l-mutur wara dawn l-inizjattivi tant importanti li qed nagħmlu bejn iż-żewġ dipartimenti. Nirringrazzja wkoll lill-sieħbi fid-Dipartiment tal-Malti, il-Professur Bernard Mikallef, tal-li jena ħafna fl-organizzazzjoni tal-in il-konferenza senilu u ta' kemena fil-publikazzjoni. U raba persuna li xaqni ringrazzja u għalil Dwayne Ellul li jena li mux biss fil-qari tal-provi imma fil-konsulenza lingwistika li wasteta di l-publikazzjoni. Fil-publikazzjoni xin sibu? Insibu ix il-kitbit ta' Oliver Frigiri analizzati blodot littina l-istudju tal-politika pubblika u l-għodu t-tina il-teorija letterarja, se għu l-analizi tal-kritika letterarja. Issa, jina li għazilt għawek huwa mhux li nirrepeti dak li hemmhekk, imma għazilt żewġ siltiet minn xogħlijiet ta' Oliver Frigiri għax naħseb dik l-aħjar ħaġa li nagħmlu huwa li nisimgħu leħnu. Jiġi speċini li ħadkollkom titqannaw bleħni imma. U se naqrom mill-mowbajl jekk tippermettuli biex nibżgħu l-karta. Ħa naqra żewġ siltiet minn fil-gżira ta' Parsid Blue Fury. L-ewwel waħda minn l-iskandlu sabiħ ta' Don Anton. Kollox kien jimxi sewwa fil-gżira ta' Parsi, qatt ma kien jirreżenja politiku jew ministru, għaliex ħadd minnhom ma kien jagħmel xejn ħażin, lanqas del ta' korruzzjoni ma kien hemm. Id-demokrazija kienet fl-aqwa tagħha u kien hemm iżejjed minnha. Ħadd ma kien jikkritika l-qrati għaliex hemmhekk il-ħaq u sewwa kienu jsiru il-ħin kollu. Ma kienx isir suiċidju, iżda biss nies kienu jaqgħu mill-għoli u jmutu. Ma kienx hemm divorzju, għax iż-żwieġijiet kollha kienu jirnexxu u jimxu ħarir mill-bidu sal-aħħar. U lanqas ma kienet tissemma l-tieġi li jitneħħa ċelibat tal-qassisin, għaliex il-koll kienu l-bogħod mill-problemi li kienu jsubu ruhom fihom il-qassisin sħabhom fl-artijiet l-oħra. F'kelma waħda, il-bnedmin imwielda fil-gżira ta' Parsi kienu perfetti. Kollox kien iġjhom tajjeb, ma jiżbaljaw qatt. Jirnexxu dejjem, eċċetra, eċċetra. Ta' Parsi kienet art modella dinja kollha marqa fil-ħażen fejn kollox kien juri lill-membri tar-razz umana kollha minn barra n-nista ta' Parsi kienu imperfetti. Issa ħanaddi għal silta minn il-Ministru jħobb l-ambjent. Jekk kont tkun sinjur fil-gżira ta' Parsi, kien ikollok ukoll problema. Fiex taqbadhom fuqhom flusek? X'tagħmel bihom? L-ħefa fażla kienet il-ġebla. Il-gżira kollha mela kienet marida sew bil-marda tal-ġebla, u għalhekk il-wiċċ tal-art mhux biss ma kienx qiegħed uwarrad biżbuħija, iżda kien mimli ġrieħi, kruat u flaġelli. Lil dan kollu ħut kienu jsejħulu żvilupp, oħrajn sejħulu erda. U aħna se jsejħulu delitt. Politiku li kien jitla fis-seta u għalhekk jagħmel il-flus. Mbagħad ma jonfomx fl-artijiet, ma jonfomx fl-artijiet ma kienx bniedem intelligenti u normali, kellu rota nieqsa u iżjed ukoll. Kien ikun politiku onest, stramp, barra minn postu, u llum jew għada is-sistema kienet tobsqu. Sħabu kienu jsejħulu idealist, jiġifieri jiblaħ. U ma kien hemm ebda istituzzjoni li tfaħru u tkanta l-virtujiet tiegħu, ebda pulptu. Ebda parlament. Jekk tippermettu li xtaqt nagħlaq poeżija qasira li kiteb awtur ieħor ewlieni tagħna. Lil Oliver ta' Daniel Massa. Ma nafx trid tkun il-loġiku inkella xi ħtam letku tomot ras il-peprin biex ġa sostnejt fil-pubbliku li l-parlament mhux ġnien. Jien li studjajt il-bidja, iż-żerja u t-tisqija, iż-żabra u t-tifrit. Ma nafx inx għandek xturi li fil-parlament ma jikbrux fjuri, għax mill-basal mhux nieqes u demel hemm kemm trid. Grazzi.
Ringrazzjak, Dr. Michael Spagnol. Qabel ma ngħaddi għal Justin Scambri, xtaqt li nagħti ftitħin għandna qisu 8 minuti 10 minuti għal min jagħmel xi intervent din l-okkażjoni.
Grazie, su speaker.
Jankombi li fuħajar.
Iva? Ok. Meni ximdorri għavina. Allora, jaħseb li jħagġa importanti li jett naraw dan il-ktejjeb li jissa jett naraw fidejna, kif kien iħobb jagħmel Oliver meta jara ktieb ġdid kien jgħajjatli jiftħu u jxom il-karta. U naħseb, hemm ħafna xi xxomm fih u hemm ħafna x'naraw fih. U hija ħaġa sabiħa għax teżgħal tal-figura ta' Oliver. Però kif qal il-professur Mario Thomas Vassallo, irridu ngħixu l-Oliver ukoll friġġieri u t-tanima tiegħu, u jiena wieħed mill-vers wieħed mill-aktar versi għal hija importanti huwa meta fil-Parlament ma jgrux juri jgħidlek jekk kemm liġijiet li huma inġusti huwa d-dmir tagħna li niksruhom. Jiġifieri dak itini l-ispirtu battalji li niġġielet għal-ġustizzja pajjiżna. Però ħadd gost ħafna anke mill-klim tal-speaker li qed jgħid li dan il-ktieb se jiġi mqassam fl-iskejl kollha ta' Malta, fl-università, fil-mlemkast, eċetera, insomma fl-istituzzjonijiet edukattivi tagħna u nittama wkoll li dana iseħħ anke għall-pubblikazzjoni tal-Parlament Malti. U naħseb dan din l-inizjattiva tieħu tifsira speċjali f'din il-ġimgħa li sfortunatament fiha il-Prim Ministru ta' Malta tmellaħ daqsxejn b'min jikteb il-kotba u b'min jaqrom. Naħseb li dan il-Parlament b'din l-inizjattiva li se jwassal dal-ktejjeb liż-żgħażagħ kollha Maltin, il-Maltin tal-preżent u tal-futur qed juri li jemmen li l-ktieb huwa importanti, li l-kelma hija importanti. Mhux biss fil-politika, fil-ħajja ta' kuljum ukoll. Grazzi.
Ringrazzjak. Iva, kemm tgħid ismek?
Martina Galia, studenta ta' tielet sena fil-politika u governanza. L-ewwel ħaġa grazzi ta' din l-istedina, kont hawn is-sena l-oħra meta saret l-ewwel konferenza. Nixtieq ngħid żewġ kummenti. L-ewwel ħaġa s-sur id-Dr. Thomas Vassallo, il-kap tad-dipartiment tagħna, semma l-punt rigward il-politika bħala suġġett fl-iskejjel tagħna. Nixtieq nirrela tagħha mas-suġġett tal-lum, qegħdin inqasmu dan il-ktieb u inti semmejt ukoll li se jiġi mqassam fl-iskejjel. Hija ħaġa sabiħa ħafna u anke jiena parti minn dan il-kors inħossni gburija li dak li aħna nitalmu qed jiġi mqassam munferriġ. Punt li qajjem u vera dejjem ndiskutu fuq huwa t-tema tal-politika li tkun fl-iskejjel post-sekundari li tiġi malma u studenti bħali jiena tajjarni l-politika nkun informata b'dak li qed nistenna quddiemi u ma narax biss l-ikra li ħafna żgħażagħ titkellem magħhom tal-età tiegħi għandi 22 sena. Jgħidulek il-politika, politika maħmuġa. Meta fil-verità mhux hekk, dan is-suġġett rawwimni u għallimni b'ħafna affarijiet li jiena ma kontx nafhom qabel, materji importanti immens, x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, kif aħna bħala studenti nafu dak li qed jiġi mori lilna, u nkunu kapaċi nieħdu deċiżjonijiet għax fl-aħħar mill-aħħar aħna l-katalisti tal-bidla tas-soċjetà. Jiġifieri huwa punt hekk li xtaqt insemma leħni li l-materja tal-politika hija importanti li tiġi malma anka f'skejjel post-sekundari biex dawk iż-żgħażagħ li jaspiraw il-quddiem ma jħarsux lejn il-politika b'mod negattiv, iżda jħarsu pożittiv sabiex huma jkun għall-bidla tas-soċjetà futura. Grazzi.
Ringrazzjak. Għawx interventi ieħor?
Skużi. Ma jiena frizzammit, Mr. Speaker, jiena frizzammit, l-student tal-Università ta' tielet sena fil-politiko governanza. Biex ninsasik domanda. Sena l-oħra jirifieri kienet nasabinu għadu minn tal-ewwel, mhux l-ewwel li saret tlaqa kienet saret attività bħal di. Għaliex tħoss il-ħtieġa li jsiru laqgħat bħal dawn għall-pubbliku in ġenerali. Fuq suġġetti vari u jekk da mhux se jsir inżed fil-futur jiġifieri.
Tagħmilni domanda. Isiru regolari, għaw il-Parlament miftuħ hawnhekk ikollna. Jekk Pierre għandu tajri, ikollna Parlament taż-żgħażagħ, Parlament tal-istudenti anka sekondari, anka tal-primari mal-ġenituri u mal-għalliema. Parlament tan-nanniet. NGOs, mod regolari. U allura domanda tiegħek hija iva importanti ed għaliex binti tibda tinteressaw fil-politika tkun żgħir għax b'xi mod joqtok xi ħaġa. Jiena ħadd biġi nisma' sinjorina titkellem biex xwija għandu jinstigaħ biex jagħti servizzi fil-politika. Hemm min ma jkunx jaf eżattament kif sabru hu hemm, nkunu ċari. Però għammin jikun għadda minn ċertu esperienzi, per eżempju jena nistanajt, l-esperienza tiegħi bħala tifel fis-seminarju kien li kellim nissiri bl-interdet għax kien spiżjar u kien il-president tal-Labor tal-Mosta. Ġifieri ħadta personali u xorta kont wiet minn dawk li mhux inti b'xi mod tirbaħha imma tidħol biex tagħti servizz. U tiġġiel li dak li huwa għalik huwa ħażin. U għax tibda tidħol ċertu prinċipi. Issa mhux kulħadd ikolli l-esperjenza, ovvjament bħali naħseb li kienu ħafna. Imma qed ikun hemm raġuni. U allura hemmhekk niġi ma' Mario, mal-professur Mario Thomas Vassallo, kif tistrada ruħek, jiġifieri tkunx fuq ix-ċellug jew l-emej jew fin-nofs jew toqgħod attent fuq il-fens, x'ukoll hemm joqgħod attent fuq il-fens l-għalhemm laqaslew. Imma dik hija l-politika. Però l-esperjenza hija importanti u hawnhekk nagħtu opportunità lil kulħadd. Jiġifieri hawnhekk ikollna ħafna request minn kulħadd. Hawnhekk u min qed fil-SMEs, fil-industrija, min qed fil-kamra tal-kummerċ, mit-tobba, minn kulħadd. U nistiednu allura mhux biss min qed jipparteċipa għax jagħmel rikjesta, imma wkoll il-politiċi, għax kif għal tajjeb il-profs Thomas Vassallo. Tiddisiru the direct questions ta' dawk li għedin f-responsabilta, għalli inti dajn tuħu l-esperienza. Għandek domanda ħra?
Le, għanzi, ħad pjaċi nisemmek titkellemek, għalix u għadmir u obliku li serve l-kollettiv l-komunita.
Xie interventi ħor? Ivo.
Right. Grazie, Sir President. Jina Beverly Ajus, qed inħejru hija l-dottorat fil-Malti. M'għandix argumenti jew hekk x'nagħmel, imma nixtieq li naqra silta mill-poezija ta' Friġġieriek, kwotata fl-artiklu tal-Prof. Bernard Mikallef, u niddedika lill-istudenti kollha tal-Malti, mhux biss tal-Malti, ma lill-istudenti kollha li jew għadhom ħajibdew fl-istudji tagħhom, jew li risqin biex itemmu il-kors tagħhom. Ma nafx il-parir tiegħi biex nibqgħu umlin bħal Prof. Friġġieri. Naħseb jibqa' l-aqwa eżempju, nibqgħu mlin anka nikbru kemm nikbru fl-erf tagħna. Jekk tgħodd in-numri kollha u taf kull alfabet, jekk tħodd kull teorema u żżarma kull kunċett, jekk toftoq il-kliem kollu u ssib is-sens li fih, il-petali tal-warda waqgħulek minn idejk. Dan l-univers itektek inqasam hemm friġlejk. Grazzi.
Grazzi. Iva, tifla tal-professur Friġġieri.
Mina Sara, tifla tal-Oliver. Mhux faċli għalija li nkun hawnhekk, ma nħoss il-bżonn li nitkellem. Nirringrazzja l-kulħadd, il-kull min kien involut f'din, rispett kbir lejn il-papa u lejn ix-xogħlijiet tiegħu. Dak li kiteb qiegħed hemmhekk ma jista' jitħassar qatt, però nħoss li kieku qiegħu xewqa waħda jkun qed baqalu. Li kitba tiegħu tinqara dik hija għażla tagħna l-kol. Imma li l-kelma tibqa' tingħata l-importanza tagħha. Issa jixtiegħu biex taħat tieħor imma l-kelma, naħseb huwa dmir tagħna l-kol li l-kelma tingħata l-importanza f'kull aspett tas-soċjetà. Grazzi.
Ringrazzjak. Il-poter tal-kelma kien proprju t-titolu li huwa l-messaġġ tiegħek. Interventi uħra ħalli fil-każ nimxu mela għall-issa għall-Onorevoli Justin Schembri, illi huwa l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-edukazzjoni.
Grazzi, Sur President. Kull meta insipruhi f'ċirkostanzi li lil mill-politika nkun fl-ambitu tiegħi, speċjalment jekk inkun qegħdin nitkellmu fuq l-edukazzjoni u llum wisq aktar qegħdin nitkellmu fuq il-mibki, il-professur Oliver Friġġieri, illi anke nkun qiegħed nitkellem dwaru f'din il-kamra f'dan il-moment tant sabiħ, inħossni imċekken u nħossni wkoll onorat illi kellu jkolli l-esperjenza li l-professur għallimni fil-perkors universitarju tiegħi sakemm iggradwajt biex sirt għallim tal-Malti. Jekk lill-Oliver nibqgħu għal dejjem narawh f'dak kollu kiteb u f'dak kollu illi għadda lilna u l dawk kollha li ġejjin warajna, jiena nista' nibqa' niftakar l-insistenza tiegħu bħala lettur sabiex jiddubita dak kollu li huwa ċert. Li jibqa' ifittex id-dettall u meta jkun kważi jikkonvinċik jerġa' joħloqlok id-dubju. U li kieku kellu jkollna din il-fakultà li nibqgħu insusu nfittxu id-dettall f'kollox, inkunu nies aħjar. Fuq kollox inkunu nazzjon aħjar. Is-sinjorina qabli rat silta mill-poezija jekk li jiena norbota direttament ma' Oliver, dik il-poezija hija Oliver. Il-kelma jekk li tant nużawa, tant nabbużaw minna bħala kelma fidjufija tagħha, imma tant hija b'saħħitha. Għaliex dik il-kelma jekk nazzar da ngħid flimkien mal-kieku tbiddel il-perspettiva tagħna kollha. Issemmiet ukoll l-umiltà. Jiena nista' nixed l-umiltà ta' dan ir-raġel kbir li meta bdejna l-kors tal-università hawnhekk hawn il-ħabib tiegħi Dwayne illi konna għadna żgħażagħ u dħalna f'din il-kamra u jidħol Oliver Friġġieri. Oliver Friġġieri li konna nafuh mill-kodba, dan Oliver Friġġieri li tistenna xi ħaġa massiva f'personalità اللي تبزك اللي الزمك البوت إما الكلمة تياو القوة في كليمو يرنشيلا تجيبك برسونة دفرنتي اللي تبدأ تهارس لين دا كل اللي قاتيايت من برسبتيفة دفرنتي ولوم التاع تياو فقايت نرى سلاحها دربة اللي كلمتو لاحها دربة اللي كلمتو ودنا نستخناي دا إما سخت البروفيسور أوليفير فريجير قال لي كم نخو بيجير نسمك تتكلم في دباتتي بوليتيكي ومك تارا لوملتا ومك تبدأ تفهم الكبر تدان البنيدم اللي من كيا اللي هو فوست ليرف بروفيسور الأطرات دن إكزيرا كاباتي يسيب ديك الشهاجة بوزيتيفا أنكا في ديسكورسي فقار اللي نعمل ينا نشتقنا على قبدين عليش سميت الدتال سميت التفتيشة على ده كله اللي يعمل سنس أنكا في ذاك اللي ما يعملش سنس زغور دوين يفتكر كنا كريدت بارتيكولاري اللي فيه البروفيسور فريجيري كن إيات يلمنا ننتربرتاو البويزية تا دون كارم الينو للمنو و في كريدت اللي يدوم تلات شهور يوم ما نفش كم كنا بس أناليت زينا لو زوج فرسي كتبتو ماوليك بش ما نتفش كيلش خسيب بحلامة بش يسيب تريقة اتكتك بلا سلوج كل باس لياتي ومن جمعة الجمعة نرجعونا إلو l-argument, nerġaw nfett u nfittxu u ma naslu mkien. Imma jekk fil-letteratura niprovaw naslu għal-konklużjoni, nkunu fallejna. Għaliex il-letteratura tantija ħajja, il-ridu nibqaw nanalizzawa minn żmien għal żmien. Nagħlaq billi nirringrazzja lilkom li qegħdin iżommu il-memorja tal-Prof. Friġieri ħajja, m'għandux bżonn lilna biex inżommu l-memorja tiegħu ħajja. Imma edina unek niċċelebraw il-kobor tijaw fil-faqar tagħna. Il-kobor tijaw tibqa dejjem fil-poter tal-kelma. Grazzi, Sur President.
Si, għonim il-Dostin Xkembri. Għassan seja il-Ministru Clifton Grima li għonim suħ edukazzjoni sport zaza riċerka u innovazzjoni.
Grazzi.
Xħal il-mikrofon. Xħal il-mikrofon.
Jisu l-ewwel darba. Soltu fil-kar, ta' minn taħdem, ta' minn taħdem, x'minn nesija. Grazzi Sur President, deputat, ħabib tiegħi kollega, Justin Xkembri, Dr. Vassallo, Dr. Spanjol. Normalment meta nitkellem u jkolli l-opportunità nitkellem b'mod regolari fil-Kamra Sur President, ma jkollix dokumenti fidi. Titli xejn inħobb inħażess qabel u naqra, però ħassejt li llum meta qegħdin nitkellmu dwar ġgant tal-istorja Maltija għandi inħarbex xi ħaġa u naqra żewġ versi biex ikun ċert li ma ħallejt xejn barra. Jekk inħarsu lejn il-kisbiet li saru matul iż-żminijiet kemm fil-lisin Malti u wkoll fil-letteratura Maltija huwa żgur li rridu niftakru f'Oliver Friġieri. Professur kien fuq quddiem fost dawk li rabtu qalbhom nista' ngħid ħajjithom biex jaraw lill-lingwa Maltija tkun verament rispettata bħala lingwa ta' pajjiżna, lingwa li taqgħod poplu, lingwa li tikseb l-arfien illi jistħoq ilha. Hawnhekk ippermettili nikwotak, Mr. Speaker, meta flaqa li saret fil-parlament fit-tazminilu, inti deskrivejt l-istess Professur Friġieri bħala persuna li għandu jitqies fost wieħed mill-kbar tal-poplu Malti għax jiddedika ħajtu bħala studjus, għallim, awtur ewlieni u promotur tal-ilsim Malti u l-letteratura Maltija, għallim tal-filosofija, edukatur u anka politiku. Klim meqjus li jpinġi b'mod holistiku dak li kien u dak li jibqa, professur Friġieri. Awtur li kitbietu mhux biss analizza s-soċjetà tagħna u l-karatteristiċi tagħna bħala poplu, imma li wkoll permezz tagħha llum għandna pajjiż li huwa bil-wisq iktar rik fl-arfien tal-lingwa tagħna, tal-letteratura tagħna, u anke ta' studji analitiċi li ħarġu mill-pinna u l-arfien tiegħu. Meta nitkellmu dwar il-professur, nitkellmu dwar bniedem li żgur mhux forsi huwa patriot. Mhux forsi patriot kif ikun fl-immaġinazzjoni kollettiva tagħna, imma patriot għaliex ħab lill-pajjiżu, lis-soċjetà ta' madwaru, u kif anke naqra f'kitbietu l-ambjent ta' madwaru, u hawnhekk qed innajdu ambjent fit-tifsira vasta tal-kelma, Sur President. Il-Professur Friġieri kien bniedem ġentili, kwiet, imma l-kwiet tiegħu żgur li jibqa' jagħmel ħoss mal-ġenerazzjonijiet kollha li jexuh. Dawk li għadhom iridu jduquh u wkoll dawk li jmissu mal-patrimonju letterarju li ħalla warajh. Jibqa' ħaj f'kull vers li naqqax, f'kull kelma li ħarġet mill-lerf tiegħu. Għalhekk il-Professur Friġieri ma mitx għaliex jibqa' ħaj fil-wirt li ħalla lill-poplu sħiħ. Wirt li qiegħed jitgawda mhux biss minna, imma minn popli oħrajn li qiegħed jarblu l-rikkezza ta' ħsibijiet miktuba tiegħu fil-lingwa tagħhom. Aktar minn 60 ktieb tal-Professur Friġieri inqalbu f'diversi lingwi f'pajjiżli barranin. Ir-romanzi tiegħu ġew tradotti f'16 lingwa u daw kollha huma mxerda mal-erbat irjaħat tad-dinja. Daqshekk huwa b'saħħtu l-patrimonju ħaj li ħalla mhux biss lilna, imma wkoll lil daw kollha li jgħożżu l-qawwa tal-kelma u tal-ksib miktub. Professur kien l-ewwel student li lura fl-1975 iggradwa fil-letteratura Maltija mill-Università ta' Malta. U dak li kiseb taħli l-poplu bħala l-lim fl-iskejjel, fejn għallem il-Malti il-filosofija bħala lettur fil-Dipartiment tal-Malti fl-Università tagħna, bħala karb tal-Dipartiment tal-Malti u anke bħala professur tal-letteratura. Minn taħt idej ħaddew mijiet ta' studenti li ndukraħħom fl-imħabba lejn il-sien pajjiżhom. Mijiet ta' studenti li mmottivaħħom biex jikomplu bil-karriera tagħhom jgħalmu l-Malti, kif qal ħabib tiegħi Justin, u ħafna komplew ir-riċerka tagħhom fl-oqsba tal-Malti. Huwa opportun ferm, Sur President, li llum qegħdin inselmu lill-Professur Friġieri propju b'dan il-ktieb il-poter tal-kelma li hija tifkira għal wieħed mill-kbar tal-poplu tagħna. Opportuna li xirridu illi flimkien naħdmu sabiex dak li ħalla warajh dan il-ġgant Malti ma jintilifx. U dan irridu nagħmluh b'diversi inizjattivi u fil-mod kif ngħixu il-ħajja tagħna ta' kuljum. Irridu ninaqdu lkoll kemm aħna politiċi, kittieba, ġurnalisti, edukaturi, biex dak li ħallew missirijietna, dak li ħallew ġganti fil-ħidma li l-sienna u l-letteratura tagħna ma jintilifx. Senna li għaddiet ġewwa l-MCAST inawgurajna binja ġdida fih dan dan il-kulleġġ li tant jagħmel xogħol, tant jagħmel ġid għall-istudenti Maltin, binja li llum qed tagħti servizz fis-settur edukattiv taħt it-titlu ta' binja Oliver Friġieri biex tfakkar l-importanza u l-kontribut ta' dan il-pilastru ta' dan l-ġgant tal-letteratura Maltija. Din il-ġimgħa bħala Ministeru tajna bidu għal proġett li ser jara l-kitba mill-qiegħ tal-istrateġija tal-edukazzjoni li għandha twassal lil dan is-settur mis-sena d-dieħla sas-sena 2030. U punt li saret enfasi fuq u Sur President hija li l-edukazzjoni ta' wliedna titku waħda li fil-mixja ta' perkors edukattiv tara l-itfal tagħna jkollhom l-għodda neċessarji sabiex jilħqu l-potenzjal sieħ tagħhom u sabiex anka jilħqu l-żvilupp sieħ tagħhom. U dan jista' jsir billi fost oħrajn nistigaw fihom l-attiviżmu u anka l-ħsieb kritiku. Propju kif kien għamel Professur Friġġieri 32 sena ilu, meta l-iżgħażagħ talabhom biex ikunu parti integrali mis-soċjetà biex ma jitlux fl-għadira tal-ilma qiegħed ta' din is-soċjetà, kwota hawnhekk. Anzi l-iżgħażagħ qalilhom nerġgħu kwota. Jeħtieġ li tkunu intkom li ċċaqalqu l-ħsieb rieqed tqanqlu l-lub li jħossu, tieħdu tmum f'idejkom u tresquna lejn jum ġdid. Illum rridu wkoll jum ġdid għall-edukazzjoni li aħna nagħtu lill-uliedna. U dan huwa dak li rridu aħna mill-edukazzjoni sħiħa, ċewwa li uliedna mhux biss jittalmu u jilħqu dak li huma l-aspirazzjonijiet tagħhom, mhux biss isibu posthom fis-soċjetà, imma li jogħżlu dak kollu li huwa patrimonju, li huwa tradizzjoni, il-sim pajjiżna, il-letteratura, imma wkoll ikunu parti integrali ta' ġenerazzjoni ġdida li qed mexxija ta' pajjiż tagħha. Niġi biex nagħlaq, Sur President, dejjem l-arloġġ hawnhekk kontrina. Professur jibqa' nfakkar għal dejjem mhux biss għall-kontribut letterarju eċċezzjonali tiegħu, mhux biss bħala il-patriot, l-edukatur, il-kittieb, il-ħassieb, il-kritiku, imma wkoll bħala l-kuxjenza tan-nazzjon tagħna. Grazzi, Sur President.
Grazzjak.
Mek smajna dak li ġara b'mod esklusiv irridu ngħidu dakinhar tal-tnedija tal-ktieb il-poter tal-kelma politika u letteratura f'Oliver Friġġieri. Smajna lill-akademiċi, smajna lill-politiċi, l-membri parlamentari, fuq kollu smajna lill-speaker, imma smajna wkoll lill-studenti u wkoll l-appell. U l-appell nerġgħu nagħmluha hawnhekk mill-istudios ta' Campus FM biex l-edukazzjoni politika f'Malta tirreġistra, titjib, anzi titpoġġa fuq bażi soda għaliex inutli tajna l-vot 16 jekk magħha ma nikkumplimentawx il-mod ta' kif iż-żgħażagħ tagħna jifhmu jieħdu sem u jinterpretaw il-politika u da jitlob talim u edukazzjoni mhux biss fil-politika imma wkoll għall-ħajja. Fuq kollox però dik kienet serata iċċelebrajna il-figura ta' Oliver Friġġieri li ma nagħmlux ġustizzja jekk intellaw program dwar it-tifkira ta' Oliver Friġġieri mingħajr ma nirreferu u nsemmalkom xi xogħol partikolari minn tiegħu u aħna permezz ta' vuċi sabiħa ta' Philip Farrugia Randon se għażinilkom poezija partikolari ta' Oliver Friġġieri il-litanija ta' xewqat. Nisimgħuha flimkien.
Litanija tax-xewqat. Itiru żmien fuq ġwienaħ li ma jiddbielu qatt. Iġorr żmien bħal friefet fuq spaltu lil kulħadd. Jinbxuna kull filgħaxija fil-baħar ta' smewiet il-kwiekeb u nweġbuhom bi ftit mistoqsijiet. Kif ġejna? U fejn se mmorru? Min aħna u fejn qegħdin? Għaliex u kif u meta dil-ħolma tal-ħajjin. Il-kwiekeb jisfidawna mingħajr ma jgħidu xejn u jħarsu l-isfel lejna minn bejn isħab għaddej. Demat fuq wiċċ ta' warda. Tferfira f'qalb ta' sfur, tan-nieqa ta' xemx ħamra tbissima f'fom ta' fjur. تشويش تشتيتر يقدا فنال يسار باللي هراوخ هراوخ مستهبي يتول مولاي كيكو كنت بويت هنتكلم مع الخلقين ونفهم الكلم كله اليد بكل مكين في الورق اليد بندل مزفنا تالي ريخ في الجبل سام لدي مربوط مع الارتيست ريخ ونخص في البولس تكتك التنية تقيلة الدور كيكو كنت بويتة تالفرح مش تالدلور مش سما كنت نجبدلكم بداية زوج كوبيت مش شمش كنت نسرقلكم بالمخ بزوج شراريت حنقبط الخجيجة اللي تكبس بس في القلوب كيكو كنت بويتة جو فيها كنت ندوب كيكو كل في دي البنيتل تاب التور يرتودوا بش يسرقوا من الدول اللي اصبح كلور كيكو نستا ننزل نحفر جوا البير ونتلا ستا المملي بلي سعر وبلي سيسير كنت ندملكم خرافة لتفرح لكل خط ودين الخرافة طويلة لما تسبتشقات والخرافة كانت تبدا برجيل لما يكبروش وتكمبلي بمنوتيري تارلوج لما يدروش أرلوج تجريش الزيد منوتي استريكو فتيت نسوه للبندلو الجيريا بش ما يجريش من الجديد والهرافة كانت تعلق بالنسى لي صحروك المحزن تسبهية لانترني لي مشوك مولاي مولاي بويتا مولاي مولاي بالتور كيف جيتك دي البورتاتا بش حلقت كابو لافور مولاي فين سبتو التفعل بش بنيدان لونيفرس وفين هو الكليم لي فسرو وفين سنسيبو الفرس كيكو كنت بويتا تنسا وتالرجيل كيكو ناف من خجرك نسرق لك دان الجميل شبين سلو زايد بش خرجتا دي اللخة تالوشوخ وشبنا كلك فيدك بش خرجت من الكلمة دموخ كيف كتبت السيمفونية تا النوت اللي فرخوك كيف جبرت دين الأوركسترا تا سكالي اللي بكموك كيكو كنت بويتا كيكو كنت أسفور كيكو كنت أوصلة كيكو كنت بسفيور امرادة لتخصدنا في التلقة تصايف سخون ام سخانة لتحرقنا في الكسيخ تلارس تجون ام شمش لتتلى تبدل اللي في خجي جنار ام قمر ليتطول في الدول تنفس نار ام كلمة لتلسنا متنت ما تتكلمش ام حاجة لتفهمها متنتي ما تفهمش ام حارسة لتحرسة شخين يا الناس فاينيك ام موزيكا لتسمى يكين ترشين ودنيك ام وارت فرخان يكبر فللي ابس تالقلوب ام زنقر لكيف تمس وتراخ في دايك يدوب ام مانيا لتسبيح لك يك ما زميش عليك وتكبر سما تخرج بحال فلجة من جوفيك يمحبا يريد القمر يمحبا يريد العصفور يمحبا يريد البخرة يمحبا يريد الفيوف يمحبا الشمس والكويكب ومحبا الوشيان يمحبا القلب تبنيدم تنحرق بحال فولكان يمحبا تقيم لودوة يمحبا تجيب الليل محبة الدار مفتوحة فين يعمر المولاي يتطول من البرسياني ومن الفنتيلاتور ويأسس بلا ما يرقط بشيارة الدنيا الدور ويوت سنين والساكلي بحال شكير تحت عينيخ ويزم القلوب يشالو بحال جمامر جوا يديخ المحبة لدنيا المحبة سالم افوخ المحبة لتورجية المحبة نشنس تروخ المحبة الفوس تا الدنيا ما يدور قط في الشاي تحبيتا واحدة يخبطو بالمحبة القلوب تتناي
موسيقى
bil-versi il-litanija ta' xewqat xogħol memorabli ta' Oliver Frigieri u il-vuċi bellusija ta' Philip Farrugia Randon, jiena Mario Thomas Vassallo nasal fit-tmiem ta' dana il-programm tal-lum agora għal-darbohra. Speċjali nirringrazzja lil Jordi De Bono u lir-Redent Abdilla għal bilanċ tekniku u mhux linqas lilkom illi tkunu miegħi fuq in-naħa l-oħra ta' l-istudio mid-djar u mill-karozzi tagħkom. Jiena Mario Thomas Vassallo inselmilkom u nixtieqlkom il-kumplament tal-weekend.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.